Guðmundur Þorsteinsson sjunga.
Hér kemur Guðmundur Þorsteinsson frá Lundi. Jón Þorláksson hét prestur einn merkur á Bægisá í Hörgárdal og þetta kvæði orti hann þegar reiðhesturinn hans var felldur. Hér veru fækkað hófa ljóni, heiminn kvatti var Kristjóni, enginn honum frári fannst, bæði mér að gamni og gagni, góðum og hér beisla vagni, til á meðan tími vannst. Ég var undan eins og fluga, oft mér dettur það í huga, öðrum nú þá eftir verð. Hérðan af mun ég hánni ríða, hún skal mína fætur príða, einnig minni flýta ferð. Lukkan ef mig lætur hljóta, líkan honum farar skjóta, sem mig ber torg og tún. Vakristjóni hann skal heita, honum mun eg nafnið veita, þó að meri það sé brún.